Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Het jy 'n verhouding met God? As iemand dit vir my gevra het voordat ek regtig God verstaan het, wonder ek eintlik wat my antwoord sou wees, maar ek sou 10-10-1 gesê het, my ouers pad my kerk toe en hulle het my christelik groot gemaak. Ek lees my Bybel, ek probeer daarom die regte goed doen, ek bid in die aand voor ek gaan slaap. Meeste van die tyd raak ek aan die slaap, maar ek glo daarom die Here vergewe my ook vir daai kere wat ek aan die slaap raak, as ek bid. En ongelukkig is dit nie wat verhouding met God is nie, of dit is nie hoe mens in verhouding met God kom nie. So het jy 'n verhouding met God? En as jou antwoord ja is, waarop baseer jy jou verhouding met God? Waarop baseer jy jou antwoord? Is dit ook om te sê, ek het christelik groot geraak, in 'n christelike huis, ek gaan kerk toe, ek doen al hierdie goed. Waarop baseer jy jou antwoord? En as jou antwoord nee is, dat jy nie in 'n verhouding met God is nie, hoekom is jy nie? Wat is die redes wat jou terughou om in verhouding met God te wees? So, jy is nie hier om net te bestaan nie, jy is hier vir 'n doel. Jy is nie net hier om geld te verdien en 'n lekker huis te bly nie, jy is hier vir meer as dit. Jy is nie net hier om die begeertes van die wêreld te geniet nie, maar jy is hier om 'n verskil te maak. Jy is nie net hier om te oorleef nie, jy is hier om te leef. Jy is nie net hier om te eet nie, jy is hier sodat ander mense die vrug van jou lewe kan eet. Jy is nie net hier om te leef vir die naweek nie, maar jy is hier om regtig jou passie te leef elke week. En jou storie van jou lewe begin eintlik baie verder terug is wat jy dink. Jou probleme begin baie verder terug is wat jy dink. Jy dink dit begin dalk by die familie waarin jy gebore is, of die skool waartoe jy gaan of gegaan het, of in die werk waarin jy staan. Maar ongelukkig en gelukkig gaan ons kyk na die goeie nuus ook, die slegte nuus is jou probleem het baie lank voor dit begin. En dit het by Adam en Eva begin, toe Adam die verkeerde besluit geneem het en die hele mensdom in sonde ingedompel het. Nou, ek het baie keer vinger gewys na Adam en Eva toe en gesê, hoe kan hulle dit gedoen het? En nou sit ons met die gebakte pere. Maar voordat jy enigszins vinger wys na Adam en Eva, dink 'n bietjie vir 'n oomblik hier aan. Hoe vinnig ons bereid is om vir iemand anders goeie raad te gee wanneer hulle in 'n sekere situasie is. Nou, hoe baie keer volg jy jou goeie raad wanneer jy in dieselfde situasie is? En so ons het 10-1 dieselfde besluit gemaak het as Adam en Eva en die mense in dieselfde krisis agtergelos het. Maar ons is nie om vinger te wys na Adam en Eva vanoggend nie. Adam en Eva se besluit het sekere gevolge gehad en ons lewe nou omtrent 6000 jaar na Adam en Eva se besluit en na 'n paar goed gebeur intussen. So ek dink ons moet nie net kyk na wat die gemors is nie, maar ons moet kyk waar is ons nou en hoe kan ons vorentoe beweeg van hier af. So kom ons blaai na Romeine 5 vers 12. En so Romeine 5 vers 12, as jy Romeine 5 vers 12 tot 21 is eintlik 'n uitstekende stuk dogma. As jy dit wil gaan lees, as jy wakker word in die aand en jy kan nie slaap nie, is dit goeie leesstof. As jy om die etenstafel sit saam met jou kinders en jy soek iets om oor te praat, lees hierdie stuk en vra vir hulle wat dit als beteken. Maar in Romeine 5 vers 12 sê dit, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom, en wat was die oorsaak van sonde? Sonde het gelei tot dood. So Adam en Eva het die hele mensdom in sonde ingedompel. Nou, dit beteken as gevolg van wat Adam gedoen het, Adam en Eva se kinders is in sonde gebore en hulle kinders is in sonde gebore en hulle kinders is in sonde gebore en die res van die mense wat volg daarna is almal in sonde gebore. En hulle kon niks doen, die klem op die doen, om dit te verander nie. Hulle kon nie genoeg goeie werke doen om daai sondige natuur wat hulle uitgeboreheid is, te verander nie. Kyk, die enigste manier hoe hulle dit kon verander het, was om die sondige natuur te laat sterf of dood te maak en 'n nuwe een te kry. Jy so dink aan 'n appelboom. Jy kan niks doen om die vrug van 'n appelboom te verander nie. Jy kan 'n appelboom plant en jy, as jy nou dink, jy kan dans en sing vir die boom, dalk gaan hy ander vrugte dra of sy blare mooi skoon was of sy vrugte skoon was of sy ek weet nie om 'n trei brei. Wat ek al jy wil doen, jy gaan nie die boom kan versier en iets doen om die vrug van die boom te verander nie. Wat jy moet doen is jy met die boom uithaal en 'n nuwe boom plant om die vrug om nuwe vrug te sien wat jy graag wil sien. So die goeie nuus is dat God nie die mens gelos het in ons sonde nie. Hy het ons nie gelos toe ons gesondig het nie en baie mense dink ook toe Adam en Eva gesondig het, het God 'n hele koue skouer gedraai en hulle moes maar op hulle eie aangaan. Jy sal sien as jy die boek van Genesis lees in Genesis 4 direk nadat hulle gesondig het, het God met hulle gepraat. God was het uitgereik na hulle toe. En so God het ons nie gelos in ons sondige natuur nie. En God se hart was altyd verhouding met die mens. Dit is steeds verhouding met die mens en dit gaan altyd nog bly dat hy verhouding met ons wil hê. So die mens het gesondig en God moes 'n plan beraam om ons weer terug te bring in verhouding met hom. En die plan wat hy beraam het is dat hy self aarde toe gekom het om ons te kom verlos van die sonde. Om ons te kon help sodat ons weer kan terugkom in verhouding met hom. So kom ons blaai na Matteus 4 vers 23 toe. En God wat mens geword het, het gekom in die vorm van Jesus. En Jesus het gekom met 'n sekere boodskap. En hierdie boodskap is die belangrikste boodskap wat daar is. Daar is nie 'n belangriker boodskap ooit op hierdie aarde nie. Dis belangriker as om te weet wie die 100 meter of die 200 meter of die 400 meter gewen in die Olimpiese Spele of wie die Rugby World Cup gewen of wat is die ekonomiese toestand van die wêreld of die land of wie die verkiesing gewen. Dit is baie belangriker as dit. Dis die belangrikste boodskap nog ooit. En Matteus 4 vers 23 sê Jesus vir ons wat sy boodskap is. En hy sê, en Jesus het deur hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. So wat is die boodskap wat Jesus meegekom het? Van God af. Hy het gekom van God af om God te kom verteenwoordig met 'n sekere boodskap en die naam van die boodskap is die evangelie. Nou, baie interessant met die woord evangelie. Die woord evangelie kom 74 keer voor in die Nuwe Testament en net 2 kere kom dit voor buite enige Bybelse manuskripte. So dit moet vir jou 'n aanduiding gee dat hierdie boodskap van die evangelie, die woord evangelie iets te doen het met God se boodskap wat hy na ons toe bring. So die evangelie beteken nie slegs goeie nuus nie, dit beteken die amper te goed om waar te wees nuus. Dit beteken nie slegs goeie nuus nie, maar die amper om goed te waar die wat amper te goed is om waar te wees nuus. Sien, voor Jesus gekom het, was daar nie iets soos amper te goed om waar te wees nuus nie. Die evangelie is nie te goed om waar te wees nie, dis amper te goed om waar te wees. So, dit is waar. Nou, as jy moet dink aan 'n voorbeeld wat ons kan gebruik, wat sal vir jou amper te goed om waar te wees nuus wees? As ek nou vir jou sê, ek was vanoggend gaan by Spar om iets te kry en hulle het 'n uitverkoping, alles in Spar kos R1. Dan sal jy sê, dit klink nie goed om waar te wees. Maar ons is al so gekondisioneer, wat jy ook gaan dink is, wat is die catch? Waar gaan hulle gaan my details kry, hulle gaan wil hê ek moet iets doen, hulle gaan ergens my debiet order gaan ek moet teken as ek op 'n slippie teken, of iets gaan hulle doen, waar hulle my kan uitvang. Dieselfde, as die telemarketers jou bel, dan klink dit altyd te goed om waar te wees. En dit is meeste van die tyd nie so nie. Hulle het altyd, as jy 'n spesiale kliënt, 'n spesiale, jy het klaar uit 'n tracking van hoeveel mense is jy nou die een wat hulle bel. Maar omdat ons so gekondisioneer is, is ons baie keer so oor verhouding met God. Ons dink, ons is baie keer so oor God en ons sê, maar dit klink te goed om waar te wees. Nou, is voel jy dalk so dat die evangelie vir jou, dit klink te goed om waar te wees. Jy is bang om 'n besluit te maak om in Christus te glo, want waar is die catch? Waar kom die, wat God nou van my gaan verwag, waar kom die moeds en die moenies, waar kom al die reels, waar gaan hy my uitvang as ek die besluit maak om in Christus te glo? Okay? So, kom ons blaai na Romeine 2 vers 4 toe. So, kan jy dalk 'n verkeerde persepsie hê van God, en dit is die rede hoekom jy nie 'n verhouding met hom wil wees nie. Romeine 2 vers 4. Die woord goedertierendheid wat hulle daar gebruik is 'n ou Afrikaanse woord wat eintlik net goedheid beteken. So, voor ons die vers lees, die evangelie is die goeie nuus, die amper te goed om waar te wees nuus, dis nie die slegte nuus nie. Okay? Baie mense hang aan om te sê die evangelie is, jy is 'n sondaar en as jy nie bekeer nie, gaan jy hel toe. Nou, dis waar, daar is 'n hemel en 'n hel, daar is 'n God en 'n duivel en as jy nie bekeer nie, gaan jy hel toe. Ek het saam iemand gewerk wat dit oor naweke gedoen het. Hulle het so groot poster gehad en hulle het by die strand geloop met hierdie poster en hard geskree en vir mense gesê al waar die poster basies gegaan het was jy gaan brand in die hel as jy nie Jesus aanvaar nie. Nou soos wat dit waar is, klink dit is nie vir my baie goeie nuus nie en dit is nie iets wat my regtig aantrek na iets toe nie. Dis iets wat my bang maak. So Romeine 2 vers 4 sê vir ons dat of verag jy die rykdom van sy goedheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedheid van God jou tot bekering wil lei nie. So wat is dit wat ons tot bekering lei? Wat is dit wat ons na verhouding met God toe lei? Is God se goedheid. Dis nie om te weet dat jy gaan brand in die hel, dat jy sondaar is nie. Ons weet ons is sondaars. Ons weet ons is nie goed genoeg nie. Ons het nodig om te weet dat iemand wat goed is, ons gaan aanvaar net soos wat ons is. Okay, so wat is die evangelie? Jesus het gekom met die evangelie boodskap. Wat is precies hierdie boodskap? Kom ons kyk, blaai na Galasiërs 1 toe. En Paulus help ons om 'n bietjie duideliker te sien, wat is hierdie evangelie boodskap wat Jesus mee gekom het? Galasiërs 1 vers 6. En soos ons die vers lees, wil ek hê jy moet sien, jy moet die woorde genade en evangelie dophou. Dit sê, ek verwonder my, dat jylle so gauw afvallig word van hom, wat jylle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat jylle in die war bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. As jy kyk in vers 6 en vers 7, praat Paulus en hy sê, die genade van Christus, en hy sê die evangelie van Christus. So hy wissel eintlik hierdie woorde af, dat die evangelie van God, is die genade van God. Kom ons kyk wat skryf Lukas in Handelinge 20, van wat Paulus sê. Handelinge 20 vers 4. Handelinge 20 24 sê, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring in die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. So die evangelie boodskap, die belangrikste boodskap ooit wat Jesus mee gekom het, wat die evangelie boodskap is, is die genade boodskap. Nou vra ons weer, wat is die genade boodskap? Kyk, kom ons blaai na Johannes 1 toe. En ek wil net vir jou al die verse wys, sodat jy ook die logiese gevolgtrekking kan maak om te sien, wat is die rede hoekom Jesus gekom het, wat was God se hart, en wat is die belangrike boodskap wat hy aan die mens wil kom gee, sodat ons kan terugkom in verhouding met hom. Johannes 1 vers 14, in die eerste deel sê, in die woord het vlees geword, en het praat van Jesus in context, en hy sê, in die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, Heerlikheid is van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So Jesus het gekom vol van genade en waarheid. Jesus het nie net gekom as die met die boodskap van genade nie. Hy is genade en waarheid. Hy het gekom as die persoon van genade. So wat het ons nou al gesê is dat die mense deur Adam is deur Adam in sonde ingedompel. Okay, God het nog altyd verhouding met ons gesoek en alles moontlik gedoen sodat hy verhouding kan hê met ons. Hy het Jesus gestuur met die boodskap van die evangelie, wat die boodskap van genade is, en wat nie net die boodskap van genade is nie, maar wat Jesus self is, om vir ons te kom wys wat sy hart is vir elkeen van ons. So, wat is die boodskap van genade? Kom ons blaai in Johannes 3 vers 16 toe. En hier sien ons wat die doel is, hoekom Jesus moes kom, en wat God aan die mens wil kom openbaar, en hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En toe ek hierdie vers vir die eerste keer reg verstaan, en nie net as 'n vers wat ek geleer het op sonnaarskool, en ek kan opsê enige tyd van die dag nie, toe ek regtig begin kyk het na wat sê die vers eintlik, toe besef ek dat my tekortkominge het altyd veroorsaak dat ek nie goed genoeg voel om verhouding met God te hê nie. Ek het altyd gevoel ek moet tot op 'n sekere vlak leef, ek moet 'n sekere heiligheid hou voordat God 'n verhouding met my sal wil hê. En wat die vers sê is, want so lief het God die wêreld gehad, so met ander woorde, want so lief het God vir jou en vir my gehad, voordat ons enige iets gedoen het om vir hom te bied. Voordat die kerk toe gegaan het, voordat jy jou Bybel gelees het, voordat jy nog gebore was, was God se hart al liefde na jou kant toe. Nou sê die tweede deel van die vers, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So Jesus se doel was sodat ons nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou, wat is jou definisie van die ewige lewe? Dink gou vir 'n oomblik, wat is jou definisie van die ewige lewe? In konteks van wat Jesus hiervan praat. Nou, om te sê wat die ewige lewe is, gaan ek eers jou sê wat die ewige lewe nie is nie. Die ewige lewe is nie om vir ewig te lewe nie. Almal van ons gaan vir ewig lewe, afhangende van die besluit wat ons hier op aarde maak. Of jy gaan vir ewig in die hel leef as jy nie Jesus aanvaar nie, of jy gaan vir ewig in die hemel leef as jy Jesus aanvaar. Die ewige lewe is ook nie om vir ewig in die seëninge van God te leef nie, of in die leiding van in die hel te leef nie. Okay? Die ewige lewe is nie iets wat begin wanneer jy dood gaan nie. In Johannes 5, 11 en 12, skryf Johannes, en hy sê, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun, en hy wat die seun het, het die lewe, en wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. So waar is die ewige lewe? Die ewige lewe is in Christus, en wanneer jy die seun het, het jy die ewige lewe. So die ewige lewe is 'n nou realiteit. Dis nie 'n realiteit wanneer jy sterf eendag nie. Okay, kom ons blaai in Johannes 17 vers 3 toe. Ek moes vir jou gesê het, jy moet jou vinger in Johannes hou, jammer. Johannes 17 vers 3. Jesus, wat die skepper is van lewe, die skepper is van die heelal, hy wat verhouding met ons wil hê, definieer vir ons, wat beteken die ewige lewe? As jy op skool weet hoe werk 'n woordeboek, gaan soek jy die definisie op van 'n sekere woord. En Jesus, wat Jesus eintlik hier sou doen, is hy gee vir ons die definisie van die ewige lewe, en hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige ware God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. So hy sê, die ewige lewe is om God te ken. Nou, in Genesis 4 vers 1, gee dit vir ons bietjie meer beskrywing van wat beteken hierdie woord ken. Dit sê, die mens het vir Eva beken, en sy het swanger geraak. So, hierdie woord ken is nie net 'n Facebook kennis, of iemand wat jy by die werk ken, of iemand wat jy dalk net op straat ontmoet, of so nie. Hierdie is 'n intieme verhouding. Dis 'n intieme ken. So, Jesus sê, die ewige lewe is, dat ons vir God kan ken, die enige ware God, en Jesus Christus. So, die doel dat Jesus moes kom, is sodat ons 'n intieme verhouding met God kan hê. En hoeveel mense stop nie by, Jesus het gekom om my sonde te vergewe nie. Ek dink, dit is so, omdat ons verstaan, omdat ons baie keer voel, dat ons nie goed genoeg is nie, omdat ons voel dat ons nie die Godse standaard hou nie, voel ons net, al wat nodig is dat my sonde net vergewe moet word. Maar as jy 'n brug bou, is die doel van die brug, nie die brug nie. Jy bou nie 'n brug om te kyk na die brug nie. Jy bou die brug om aan die ander kant van die rivier of wat ook al jy oor die brug bou, aan die ander kant uit te kom. So, Jesus se doel was nie om ons sonde te vergewe nie. Jesus se doel was om in verhouding met ons te kom. En sonde het in die pad gestaan. So hy moes die brug bou sodat ons in verhouding met God kan kom. En soveel Christene gaan staan op die brug en jy op die brug en sê, my sonde is vergewe. Dis goed, maar loop dan oor die brug in verhouding met die Vader in. Moenie net stop op die brug nie. Okay, so, wat is dit wat jou terughou van verhouding met God? Is dit dalk omdat jy skuldig voel oor dit wat jy gedoen het, skuldig voel omdat jy voel dalk jy is te veel van 'n sondaar, jy het al te veel sonde gedoen, jy is te sleg om in verhouding met God te wees. En 1 Johannes 2 vers, jy kan jou vinger in Johannes hou, terwyl ons blaai na 1 Johannes 2 toe. 1 Johannes 2 vers 2 sê, my kinders, ek skryf hierdie, of excuse, dis vers 1, vers 2, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So Jesus is 'n betaling vir ons sondes, en nie net vir ons nie, maar vir die hele wêreld. Okay, so sluit, is jy ingesluit in die hele wêreld? Is jy 'n mens, en is jy ingesluit in die hele wêreld? Ja, jy is. Die een ding wat die vijand wil kom doen, is om ons te isoleer. Eerstens, wat hy doen is ons, hy laat jou self vergelyk met ander rondom jou. En Facebook is seker een van die grootste ewels as dit kom by vergelyking, want mense post net meeste van die tyd die goed wat hulle avonture is en waar hulle lewe op hulle uiterste lekker is. En dan, as jy net kyk na dit, dan lyk dit vir jou asof hierdie persoon geen probleme het nie. Of jy sien die persoon in Spar een keer een week of twee keer een week en hulle is gelukkig en jy dink, jy sien die persoon het 'n amazing lewe en my lewe is nie goed nie. Nee. En as jy net regtig gaan praat met enige iemand sal jy agterkom dat almal van ons het eintlik maar probleme en jy gaan ook besef dat jy eintlik maar jou eie probleme wil hê en nie iemand anders in wil hê nie. So Jesus, in kom blaai na Johannes 1 vers 29 toe. Jesus het gekom om die wêreldse sonde weg te neem. En Johannes 1 vers 29 sê, skryf Johannes, en hy sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom te kom, en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Nou, as jy so 'n bietjie verstaan hoe dit gewerk het onder die ou verbond, gaan hierdie jou so vry maak, is dat wat gebeur het onder die ou verbond, die lam wat hulle geoffer het vir 'n persoon se sonde, is die persoon moes, wat is die woord, vlekkelose lam bring, om geoffer te word vir hulle sonde. So hulle het die lam gebring, hulle het hulle hande op die lam gelê, die lam is geoffer, en hulle het vry weggestap. Dit nie gegaan oor noodwendig die toestand van hulle hart en wat hulle als dink en doen nie en is hulle lewe reg nie. Dit het gegaan oor die lam. Hoe vlekkeloos is die lam? As die lam vlekkeloos was en die offer is gebring, dan het jy vry weggestap. So Christus is die perfekte lam wat geoffer is vir elkeen van ons. So jy kan dit amper sien dat ons het ons hande op Christus gelê en ons sonde op hom gesit en ons het vry weggestap, omdat hy gesterf het vir ons sonde. Nou, die groot probleem wat Christene mee sukkel, is dat ons kan vertrou dat God ons sonde vergewe het vir gister en vandag, maar ons sukkel om te sien hoe God ons sonde kon vergewe het vir dit wat nog moet kom. Hoe kan God jou toekoms sonde vergewe? Nou, ek wil sê, as jy nie kan glo dat God jou toekoms sonde vergewe nie, dan kan hy glad nie van jou enigstens van jou sonde vergewe nie. Jy moet jouself net 'n bietjie op die tydlyn gaan sit en sien waar jy staan. Jesus het 2000 jaar terug gesterf, ons lewe 2000 jaar later. So met ander woorde, Jesus het gesterf een keer vir die sonde, vir wat was, wat is en nog wat gaan kom. So ons het 'n verlede, 'n hede en 'n toekoms. Maar van Christus se perspektief af is al ons sondes toekomssonde. Jou verlede sonde is toekomssonde van Christus se oogpunt af. So as jy nie kan glo dat hy jou toekomssonde gaan vergewe nie, of reeds vergewe het nie, dan kan hy geensins van jou sonde vergewe nie. En die vergifnis van sonde is nie iets wat jy die helfte van ontvang nie. Jy ontvang of alles of niks. Nou, dit bring obviously 'n paar vrae op. Beteken dit, ek kan nou net in sonde gaan leef en doen wat ek wil? Ek gaan dit nou antwoord. Hang nog 'n bietjie aan die tak. So, Efesiërs 2 vers 8 en 9. As daar een vers is, ek sal sê, as daar drie verse is wat jy moet ken, om die evangelie te deel met iemand, is dit Johannes 3 vers 16, Johannes 17 3 en Efesiërs 2 8 en 9. Want jy kan 'n ver pad kom met hulle. Efesiërs 2 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit is nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. So wat is God se genade? God se genade is sy onverdiende guns, dat hy iets vrylik vir ons gee, wat ons nie verdien nie. So met ander woorde, as jy in jou hart sê, ek is nie goed genoeg nie, ek voel nie goed genoeg nie, ek gaan nooit goed genoeg wees nie, dan verdien jy nie om gered te wees nie, so dan is God se genade goed genoeg vir jou. Nee? Ja? So, die godsdienst sê, jy moet jouself eers regryk, jy moet eers heilig wees, voordat jy na God toe kan kom. Christus sê, ek aanvaar jou net soos wat jy is, en wanneer jy na my toe kom, sal ek jou help om skoon te kom. Ons moet nie ons verhouding met God baseer op godsdienst nie, alles wat ons vir die Here kan doen, voordat hy ons kan aanvaar nie, hy aanvaar ons soos wat ons is, en dan wanneer ons in sy teenwoordigheid is, wanneer ons besef hoe lief hy ons het, dan begin die lewe uit ons uitkom. Dan gaan jy die regte goed doen. So, ons is gered uit genade, God se onverdiende guns, deur die geloof. Wat is geloof? Geloof is vertroue. Geloof is ons positiewe reaksie op wat Christus reeds vir ons gedoen het. Ek was bevoorreg om universiteit toe te gaan, en ek was bevoorreg dat my ouers vir my 'n kar kon gee vir universiteit. Nou, hulle het dit gegee uit hulle hart van liefde uit. Nie omdat ek dit verdien nie. Dit was wel 'n geel Opel Corsa, wat nie my regtig, wat nie een mooi kar was nie. Maar dit was 'n kar en ek het hom baie geniet. Maar dit was uit hulle hart uit van liefde. Nou wat is geloof van my kant af, as hulle die geskenk vir my aanbied? Geloof is om te sê dankie en dit te ontvang. So God bied dit reeds aan, hy bied reeds vergifnis van sonde aan, sy onverdiende guns is reeds na ons kant toe, al wat ons moet sê is, ek wil dit ontvang. En die rest van die verse help ons om het vir ons nog beter te kan sien, dit sê, dit is nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God, so jy kan nie uit jouself uit gered word nie, jy kan nie dit uit jouself uit doen nie, dit is 'n geskenk van God. En wat is die definisie van 'n geskenk? Is dat iemand anders het betaal daarvoor, en jy kry dit verniet. My ouers het betaal vir die kar, ek het dit verniet gekry. Christus het reeds die prys betaal, en jy kry dit verniet. Dit klink of het amper te goed is om waar te wees, dan nie? So, in vers 9 sê dit, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. So, ons kan nie gered word, deur ons eie werke nie, en nie so is waar ons ook vaststeek, en baie mense wat in godsdienst is, vaststeek en sê, maar is jy seker dat daar is nie iets wat ek moet doen nie, moet ek nie die wet onderhou, sodat ek gered kan wees nie? Is daar nie een sekere standaard waarop ek moet leef, sodat ek in 'n verhouding met God kan wees nie? Kom ons kyk, wat sê die Bybel daaroor, nie wat ek daaroor sê nie, in Romeine 3. So, Romeine 3, kan ons gered word deur die wet te onderhou? Kan ons gered word as ons redelik reg leef en baie goeie werke doen? In Romeine 3 vers 19 sal baie mense skok wat probeer reg wees onder die wet, as hulle die vers lees. Sê, nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy vir die sê wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. So die wet, die doel van die wet, is om jou mond te stop, om te sê, ek is reg deur dit wat ek doen, en dat jy verdoem voor God staan, sodat jy skuldig voor God staan. So mense gebruik die wet en sê, as ek al hierdie reëls kan hou, al hierdie wette kan onderhou, dan is ek goed genoeg vir God. God gebruik die wet om te sê, as ek hierdie opmeet teenoor jou, dan is jy verdoem en wel nie goed genoeg nie. Vers 20 sê, aangesien uit die werke van die wet, geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. So geen vlees, geen mens kan uit die werke van die wet geregverdig word voor God nie. En nou sit dit ons in 'n penarie, want nou is ons, nou wat moet ek doen? As my goeie werke, my heilig lewe, dit wat ek als na die tafel toe kan bring, my nie kan red nie, hoe kan ek dan 'n verhouding met God hê? In vers 21 sê, maar nou, en wanneer dit sê nou, praat dit nie van nou nie, dit praat van toe, Jesus gesterf het en opgestaan het, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. So Christus het gekom in die evangelie, hy het gekom in die genadeboodskap, en hy sê, hierdie is hoe jy verhouding met God het. Daar is 'n geregtigheid van God geopenbaar, menende om reg te wees voor God, om 'n verhouding te hê met God, en hierso is hoe om toegang te kry tot daai geregtigheid, in vers 22. Die geregtigheid namelijk van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. So hoe kry ons toegang tot die geregtigheid en verhouding tot God? Is om geloof te sit in Christus, te glo in Christus. Vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So dit sê, niemand van ons is goed genoeg om verhouding te hê met God volgens ons werke nie. Almal van ons ontbreek onsself aan die heerlikheid van God. Vers 24, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, sonder om te werk daarvoor, geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So die enigste pad na die Vader toe is deur Christus. En as jy die boek van Galasiërs gaan lees, gaan jy sien dat Paulus skryf wat ons nou gelees het in Galasiërs 1 vers 6, hoekom het julle so vinnig, ek verwonder my, dat julle so vinnig weggedraai het, julle self afgedraai het van die evangelie van Christus toe. En wat hy sê is, julle het die evangelie van Christus gehoor, toe raak julle wedergebore en julle ontvang Christus deur geloof, maar toe draai julle terug en sê, ons moet nou nog al hierdie goed doen, om in verhouding met God te wees. So hulle het God se genade en sy geskenk gevat, as 'n geskenk, en toe gewerk daarvoor. Dis so goed, my pa gee vir my die kar, en ek ontvang dit as 'n geskenk, maar nou begin ek het afbetaal. begin ek 'n paaiement betaal. Dit is nie hoe dit werk in die Christenskap nie. As ek uit dankbaarheid in my hart iets gedoen het vir my ouers, om te sê, Jesus, pa en ma, so baie dankie vir wat julle gedoen het, uit die hart van liefde uit, is dit anders om dit te doen, as om dit te begin terugbetaal. Daar was 10-10-1, ek kan nie onthou nie, daar was 10-10-1 'n reaksie van liefde, wat ek gegee het, omdat ek eerstens liefde ontvang het. So, ons word gered deur te glo in Christus. Romeine 10, vers 9 en 10, sê vir ons wat ons moet glo van Christus. Nou, weer eens, om terug te kom op die punt, as jy sê jy is 'n Christen, waarop baseer jy dit? Baseer jy dit op, ek het kerk toe gegaan, ek lees my Bybel, ek kan bid, ek kan dit, ek kan dat, waarop baseer jy dat jy gered is? Ek wil jou nie vanoggend uit jou redding uit praat nie, maar jy moet seker wees dat jy gered is. Soos wat die evangelie, die belangrikste boodskap is wat Jesus gebring het, is die belangrikste besluit wat jy moet neem op hierdie aarde, gaan jy Jesus aanvaar of hom nie aanvaar nie. So Romeine 10 vers 9 en 10 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hele hart glo dat God hom uit die dode uit opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So as Christen is daar twee fundamentele goed wat jy moet glo om gered te wees. Okay, het jy al dit geglo? Is dit wat jy glo vir jou redding? Jy moet glo dat Jesus God is en dat God hom uit die dode uit opgewek. Daar's baie mense wat sê, en baie keer sal mense dit op sosiale media of op die nuus sê, dat hierdie een celebrity het nou gesê, hulle glo in God. Dan sê ek soos, dis nie goed genoeg nie. En wat se God? Glo jy in Christus, glo jy in Jesus, glo jy dat Jesus God is en dat hy opgestaan het, dan sal ek sê, wow, dis awesome. Jy kan nie net sê, ek glo in God nie, daar is baie mense wat glo in God. Baie mense wat sê, daar is 'n God, maar hulle glo nie dat Jesus die weg is na die Vader toe nie. Hulle hou nog steeds vas aan hoe hulle leef en hulle werke, sodat hulle kan reg wees in plaas van wat Christus gedoen het. So, in vers 13 sê dit, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Prys die Here vir vers 13. Elkeen wat Jesus se naam aanroep, sal gered word. So dit beteken, elkeen van ons kwalifiseer om gered te wees. Nie een van ons is te sleg, te swak, te wat ook al om gered te wees nie. Elkeen van ons het 'n kans, om 'n besluit te maak om in verhouding met God te tree. Nou wat gaan gebeur as jy in verhouding met God staan? Wat gaan gebeur as jy daai besluit maak om wedergebore te raak? Nou, hier is ons die goeie nuus. Kom ons blaai na 2 Korintiërs 5 vers 17 toe. Hierdie is wat gebeur wanneer jy wedergebore raak. Ons het gepraat van Adam, omdat Adam gesondig het, is ons gebore uit 'n sondige natuur. As jy verder gaan lees in Romeine 5, sal jy sien dat Jesus... Omdat een mens ons in die sonde ingedompel het, kan een mens ons in geregtigheid sit. In vers 17 sê dit, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles niet geword. So wanneer jy Christus ontvang, dan is die ou dinge verby, jy het niet geword. So jou ou natuur sterf en jy kry 'n nuwe natuur. Met ander woorde, jy kry ook 'n nuwe verlede, want die vergifnis van sonde wat reeds beskikbaar is vir jou, raak nou 'n werklikheid in jou hart en in jou lewe. Kyk, hier is ons nog 'n gedagte, is almal in die hele wêreld se sonde is reeds vergewe. Beteken dit dat almal gered is? Nee. Maar almal se sonde is reeds vergewe. Hulle moet net besluit om dit te ontvang of dit nie te ontvang nie. So, wanneer jy daai besluit neem, dan is dit is eintlik, hoe ek dit sien, is regtig, jy maak net die deur oop en God doen die werk. Jy is nie slim genoeg en sterk genoeg om jouself nie te maak nie. Jy moet net die besluit neem en Christus maak jou nie. En dis iets wat ek kan nie vir jou dit verduidelik hoe dit voel nie. Dit is soos enige avontuur wat jy doen. Jy kan vir iemand soveel verduidelik soos wat jy wil, daar is nie 'n gevoel wat jy kan verduidelik nie, is soos, mense kom vir ons gesê het, hoe dit gaan wees om 'n baba te hê, maar wrachtig, ons het nie geweet, wat wag vir ons ander kant daai muur nie, so, dit is heeltemal 'n ander gevoel, as om net die boekkennis te hê. Toe ek destyds in die werkplek was, het 'n ou na my toe gekom, en vir my gesê, wat maak jou as 'n Christen anders as ek? En dan sê ek vir hom, ek kan nie dit vir jou verduidelik nie, maar al wat ek vir jou kan sê is, ek het 'n vrede, 'n bonatuurlike vrede wat in my hart rus, wat ek nie in woorde kan omsit nie. En sy woorde, hy was Engels, sy woorde in my was net, you're the fourth person telling me the same thing. En hy was so frustreerd, want hy sê, hy wil ook hierdie vrede ervaar, en later kon ek die evangelie met hom deel, en hy het wedergebore geraak, wat 'n awesome getuienis was. Maar ander mense het gesaai in sy hart, en ek kon nou die vrug daarvan pluk, maar dis, daar is 'n vrede, 'n nietwording wat heers in jou hart, wat jy nie van mense kan beskryf nie. In vers 21 skryf Paulus en hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. So Jesus, wat absoluut geen sonde het nie, wat die heiligheid van God self is, het jou sonde op hom geneem, sodat jy sy geregtigheid kon aanneem. In Romeine 4:25 sê dit, hy is oorgelewer ter wille van ons misdade. So my en jou misdade het Christus aan die kruis laat sterf. Moenie dit 'n ding maak van dit was die mense toe en die mense wat Jesus gekruisig het, dit was hulle wat hom aan die kruis laat hang het. Nie, dis my en jou sonde wat hom aan die kruis laat hang het. Maar dan sê hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking sodat ons kan reg wees voor God. Sodat jy God se geregtigheid kan aanneem. So met ander woorde, wanneer jy wedergebore raak, raak jy niet, en wanneer God na jou kyk, dan sien hy vir Christus, hy sien sy eie geregtigheid, en dit is hoekom hy verhouding met jou kan hê, want hy sien sy eie heiligheid binne in jou. Jy kan dit so ook stel, God kan nie 'n verhouding met jou hê, as jy nie heilig is, soos wat hy heilig is nie. En ek praat nie van in jou aksies nie, want almal van ons mis dit in ons aksies. Ek praat van jou in jou geesdeel, wanneer jy wedergebore raak, dan sien God jou in jou geesdeel, wat niet geraak, Efesiërs 1 vers 13, daar het jy geseel met die Heilige Gees van belofte. So in Johannes 4:24 sê dit, ons moet die Here aanbid in gees en in waarheid. Want hy is 'n gees, so hy kyk na ons in die gees. So wanneer jy wedergebore raak, raak jy nie en jy raak God se geregtigheid en dis hoekom hy 'n verhouding met jou kan hê. Want hy het sy eie geregtigheid binne in jou kom sit. Hoe kosbaar is elkeen van ons lewens nie dat God sy eie geregtigheid aan ons wil toevertrou en sê dis hoe waardevol jy vir my is dat ek my geregtigheid binne in jou kom sit. Ek wil so naby aan jou wees dat ek binne in jou kan leef. So wat het ons nou al gesê? Jesus het gekom om ons sonde te vergewe vir gister, vandag en vir môre. En dat God sy geskenk van genade, of sy genade as 'n geskenk aanbied vir elkeen van ons. En wanneer ons dit aanvaar, raak ons nie, en ons raak gelyk aan God se geregtigheid. 100%. So wat beteken dit dan, as al jou sonde vergewe is, vir vandag, of gister, vandag en môre, en jy is gelyk aan God se geregtigheid wanneer jy Jesus aanneem, beteken dit net, jy kan in sonde gaan leef. Want dit klink nou amper te goed om waar te wees, dat al my sonde reeds vergewe is, ek is reg voor God, en as ek nog sondig, dan is ek nog steeds reg voor God. Dit klink te goed om waar te wees, dat my verhouding met God op dit gebaseer kan wees. Paulus raak daai vraag aan in Romeine 6, en hy raak dit nog twee ander kere ook aan in Romeine 6, wat ons nie nou nog gaan kyk nie, maar as jy die evangelie hoor, dan met die natuurlike ding wat in jou hart opkom moet wees, beteken dit dat ek net in sonde kan gaan leef, want dit klink te goed om waar te wees. Hoe kan dit waar wees dat God my net aanvaar soos wat ek is, en wanneer ek 'n besluit maak in hom te glo, maak hy my net soos wat hy is, en wanneer ek sondig, is ek anyway al reeds vergewe van die sonde wat ek gedoen het. Romeine 6 vers 1 en 2 sê, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Sê hy, nee, stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Ons wat in die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? So wanneer jy wedergebore is, het jy 'n nuwe natuur gekry, en jou nuwe natuur gaan die regte ding wil doen. So as jy wedergebore is, en jy sê, nou kan ek doen wat ek wil, is jy eider nie wedergebore nie, of jy verstaan glad nie wat Christus vir jou kom doen het nie. Want as jy wedergebore is, verander jou wil, jou motief verander. En ons Christen lewe is nie 'n lewe van al die reëls wat ons onderhou nie. Ons Christen lewe is 'n verhouding met God. Ons moet nie die Bybel sien as 'n wetboek wat ons alles moet onderhou nie. Ons moet dit sien as God se brief, sy brief aan ons, wat ons help om verhouding met hom te geniet. So is jy in 'n verhouding met God, het jy alreeds die besluit gemaak om Jesus te aanvaar. En die verhouding met God kan ook vergelyk word met die huwelik. Wanneer jy in die huwelik tree, dan aanvaar beide persone mekaar net soos wat hulle is, en dan groei hulle saam, en dan werk hulle die res van die goed uit. Jy leer nie 'n persoon ken, en dan werk jy, tot die einde van jou lewe, en dan besluit jy, okay, nou is ons altyd goed genoeg, en nou kan ons mekaar aanvaar nie. Dis hoe baie Christene hulle lewe leef, of hoe baie mense hulle lewe leef, hulle dink hulle moet werk, en die einde van hulle lewe gaan hulle hopelik goed genoeg wees, om in verhouding met God te wees. Dis heeltemal verkeerde kant om. God aanvaar jou net soos wat jy is. Aanvaar God nou, soos wat jy in die huwelik sal tree, en soos wat julle groei in verhouding, so sal die goed uitwerk. En dit wat moet verander in jou lewe, wat nie is soos dit is nie, los dit oor aan die Here dat hy jou help om dit te verander. Moenie uit jouself uit dit probeer verander nie. Die Christen lewe is veronderstel om sonder inspanning te wees. Wanneer ons die woord lees, wanneer ons God se goedheid sien, dan verander dit ons binnekant en dan is dit 'n vrug in ons lewe om reg te leef. Om reg te leef moet 'n vrug wees in jou. Dit moet nie iets wees wat jy die hele tyd jouself moet motiveer en ek moenie nou dit nie en ek moenie nou dat nie en ek moenie nou dit nie. Want dan raak dit die hele tyd te fokus op al die verkeerde goed. Wanneer jy fokus op die bron van liefde, op God en wie hy is, dan begin dit wat hy is binne in jou resoneer en dit begin outomaties uitkom. So kan ons dit in sonde gaan leef as jy wedergebore is? Nee, dit is stupid. Jy maak jouself seer, jy maak almal rondom jou seer, dit maak jou hart hard om te groei in jou verhouding met God, so hoekom wil jy dit doen? Maar prys die Here wanneer ons 'n fout maak, wanneer ons sukkel met sonde wat ons nie van vry kan kom nie, dan is God se genade groot genoeg en ons staan reeds in sy vergifnis. En ons hoef nie te gaan pleit vir die Here om ons te vergewe nie, want ons is reeds vergewe. En nou maak ek dalk 'n blik wurms oop, maar ons gaan nie na die Here toe en vra vir hom om ons van ons sonde te vergewe nie. As hy jou dan vergewe het vir al jou sonde vir gister, vandag en vanmôre, hoekom vra hy hom vir iets wat jy reeds het? Kom ons blaai gaan na 1 vers toe, Efesiërs 1 vers 7. Sê In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. So in Christus het ons die verlossing. Ons het dit reeds. Ons het reeds die vergifnis van ons misdade. Ons het reeds die vergifnis van ons sonde. So as jou gebedslewe gefokus is om die hele tyd by die Here te gaan vir die Here te gaan bid en al jou sondes op te noem en jou te vergewe, dan gaan dit 10 teen 1 soos volg. Jy het iets erg verkeerd gedoen, nou bid jy en nou vra jy vir die Here om jou te vergewe. Nou voel jy nog nie heeltemal vergewe nie. Dan bid jy dit later weer, of die volgende dag, dan bid jy weer. En dan, soos dit maar is, soos tyd verby gaan, begin mense nou maar dit daarvan vergeet, en jy voel maar beter, en jy gaan aan, en dan voel jy, oké, die Here het my nou vergewe, en nou voel jy, nou is jy weer goed genoeg, om in verhouding met God te wees. So, alles gaan oor hoe jy voel. As dit 'n klein sonde is volgens jou, dan voel jy, ja wel, die Here sal dit maklik vergewe. As dit 'n groot sonde is, dan voel jy, o nee, wag, dit gaan 'n week vat. Jesus het jou reeds vergewe. So hoe lyk ons verhouding met God, wanneer ons nou wel sondig? Wanneer ek sondig, wanneer ek voel, Jesus, Here, ek het nou opgemors, dan gaan ek na die Vader toe en sê, Here, dankie dat ek reeds vergewe is. Dit beteken nie, ek is nie jammer nie, dit beteken nie, ek is net soos, woehoe, ek kan doen wat ek wil nie. Dit beteken net, ek het die beseftheid van dat Jesus reeds my sonde vergewe het, en dat ek nie hoef te gaan pleit en voor die Here te gaan lê en huil, dat hy my moet vergewe nie. Dat hy 'n liefdevolle vader is, wat sy arms oophou om my te ontvang en om te omhels. Dat ek nou om te gaan en sê, Here, ek is jammer, maar dankie dat ek reeds vergewe is. Dankie dat ek nou van hierdie oomblik af nog steeds verhouding met u kan hê, nog steeds kan groei my verhouding met u, en dat ek nie 5 dae hoef te wag tot ek beter voel, dat my sonde vergewe is, en dan verhouding met u te kan hê. So, God is hier om ons te aanvaar, net soos wat ons is, en hy wil in 'n verhouding met jou wees. En hy wil, jy moet die besluit maak om in verhouding met hom te wees, sodat hy jou lewe, dat julle lewe saam kan geniet, en dat jy die lewe werklik in oorvloed kan geniet. So kom ons maak toe die oë. Wat is dit wat jou terughou van verhouding met God? Is die Heilige Gees besig om in jou hart te werk, en jy skop die hele tyd daarteen? Hoekom is jy heeltyd meer bewus van wat mense van jou dink as wat God van jou dink? En as jy is vandag of online luister, wil ek vir jou 'n geleentheid gee om wedergebore te raak. Om te sê, Here, ek is nie seker of ek wedergebore is nie, en ek wil graag net daai besluit neem om sekerheid te hê, sodat ek nuut gemaak kan wees. Skoon gewas kan wees. En as jy is vandag en jy wil daai besluit neem, wil ek jou vra om jou hand op te steek, sodat ons saam met jou kan bid. Moenie bang wees om wat mense gaan dink nie. Kom ons almal bid saam. Ons sê, dankie Here. Kom ons allemaal bid saam, hardop. Ons sê, dankie Here, vir u goedheid en u liefde. Ek glo dat Jesus God is, en dat God hom uit die dode uit opgewek het. Dankie Here, soos wat ek nou bid, so is ek nou gered. Dankie Here dat soos wat ons, dit het ons hart uit bid Here en ons harte oopmaak vir U Here, so is ons gered. So is ons heeltemal nuut gemaak. So is ons in verhouding met U Here en ons kan die liefdevolle verhouding wat U met ons wil hê, kan ons geniet. Dankie dat dit vir ons 'n nuwe begin is, 'n nuwe begin om te groei in ons verhouding met U. Nou, regte ontdekkingsreis, Here. Dankie dat die Heilige Gees ons lei in waarheid. Om U te leer ken vir wie U is. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.